โอเคคงจะเริ่มได้แล้วนะครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคนสู่คริสตจักรหัวหินนะครับในเช้าวันนี้ผมก็จะได้ต่อกับเรื่องการแนะนำชีวิตไฟวิญญาณก็จะเรียกว่าเป็นชื่อวิชาหรือชื่อซีรีส์ที่ผมกำลังจะสอนตอนนี้นะครับจะถือว่าเป็นพื้นฐานของชีวิตคริสเตียนพื้นฐานเรื่องความรอดแล้วก็การเติบโตขึ้นไฟวิญญาณนะครับในการที่เราจะเข้าถึงแผนการของพระเจ้าแล้วตั้งแต่วันแรกที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับซึ่งพระองค์ทรงประทานฤทธิ์เดชในการที่เราจะสามารถศึกษาและการเข้าใจและการนำพระคำของพระเจ้าเข้าถึงชีวิตของเราอาจจะเรียกว่าในสนามรบเพราะว่าเราอยู่ในโลกของซาตานก็เป็นสนามรบของเราแต่จริงๆแล้วสนามรบที่แท้จริงก็อยู่ที่จิตใจของเราธรรมชาติบาปอารมณ์แล้วก็ความคิดของซาตานก็พยายามดึงความสนใจหรือว่าดึงความอาจจะเรียกว่าจงรักภักดีของเราให้เราเชื่อตามมันแต่ตั้งแต่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ต้องถูกถือว่าเราอยู่ฝ่ายพระเจ้านะครับอยู่ในกองทัพของพระเจ้าถ้าเราดำเนินชีวิตด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าคือด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยพระคำของพระเจ้าเราต้องรับชัยชนะแน่เรารับชัยชนะอยู่แล้วชัยชนะเหนือความตายอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะเราเชื่อในพระเยซูคริสต์แต่เรายังอยู่บนโลกนี้ยังอยู่บนสนามรบซึ่งเราต้องการที่จะสู้ด้วยอาวุธที่พระเจ้าทรงประทานให้เราและการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นซึ่งเป็นหนึ่งใน40อย่างที่พระเจ้าทรงประทานแก่เราด้วยพระคุณณเวลาที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สถานะที่ถาวรนะครับเพราะว่าถ้าเราทำบาปเมื่อไหร่แม้แต่บาปทางความคิดเราก็ต้องสูญเสียการประกอบด้วยพระวิญญาณนั้นเราจึงได้รับคำบัญชาจากพระเจ้าในเอเฟซัสบทที่5ข้อ18ที่เขียนไว้ว่าจงประกอบด้วยพระวิญญาณเป็นคำสั่งจากพระเจ้าเริ่มต้นข้อนั้นก็บอกว่าอย่าเมาเหล้าซึ่งทำให้เสียคนอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างอันหนึ่งจากบาปที่คนได้ทำแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณแต่เมื่อเราได้เสียการประกอบด้วยพระวิญญาณเพราะบาปของเราพระเจ้าก็ยังทรงประทานคำตอบให้เรานะครับที่ผมชอบจะเน้นเรื่องหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อ9นะครับที่เขียนไว้ว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นง่ายๆนะครับแค่เราบอกในจิตใจของเราบอกกับพระเจ้าพระบิดาถึงบาปที่เราได้ทำถึงแม้ว่าอาจจะมีบาปบางอย่างที่เราไม่สำนึกว่าเป็นบาปหรือว่าบาปที่เราลืมไปหรือบาปที่เราอาจจะทำแต่ว่าไม่อยากจะยอมรับแต่ด้วยที่พระเจ้าก็ใช้ในข้อนั้นที่บอกว่าจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นนั่นรวมถึงบาปทุกอย่างจากนั้นเราถือว่ากลับมาสู่สถานะที่เรามีสัมพันธภาพกับพระเจ้าได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณพร้อมที่จะศึกษาพระคำของพระเจ้าหรือว่าจะดำเนินชีวิตคริสเตียนต่อไปนะครับดังนั้นในเวลานี้ขอให้เราใช้เวลาสักครู่หนึ่งที่จะหลับตาพูดในจิตใจของเราต่อพระเจ้าถึงบาปที่เราได้ทำนะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้เราขอบคุณสำหรับฤทธิ์เดชที่ได้มาจากพระคำนั้นและจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้สอนของเราในเวลานี้ให้เราได้เข้าใจถึงแผนการและพระประสงค์ที่พระองค์ทรงมีต่อชีวิตของเราเราจึงขอขอบพระคุณและขอให้เรามีความตั้งใจในการเรียนเพื่อว่าในที่สุดพระเจ้าจะได้ทรงรับเกียรติผ่านชีวิตของเราเราจึงขอขอบพระคุณ ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคช่วงที่แล้วนะครับผมสอนเกี่ยวกับผู้หว่านเมล็ดนะครับพระเยซูได้สอนถึงการเกิดผลต้องมีดินอย่างน้อยก็ต้องมีดินได้รับพระวจนะนั้นเพื่อได้เกิดชีวิตสิ่งแรกคือต้องเกิดชีวิตนั่นคือการที่เราได้บังเกิดใหม่ในพระเยซูคริสต์และถ้าเป็นดินดีจริงๆในที่สุดก็จะได้เกิดผลเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเรากำลังจะพูดถึงการเกิดผลในชีวิตไฟวิญญาณก็ต่อจากเรื่องนั้นนะครับก็มีดินสี่ประเภทอาจจะไม่ใช่ดินเนาะเพราะประเภทแรกนะที่พระเยซูได้สอนในมาระโกบทที่4นั้นไม่ใช่ไม่มีดินนั่นคือคนที่ไม่สามารถทำให้พระคำของพระเจ้านั้นเกิดผลเท่ากับว่าเขายังตกอยู่ในความบาปของเขาเพราะว่าเขาไม่สามารถทำให้พระคำของพระเจ้ากลายเป็นชีวิตหมายถึงว่าชีวิตนิรันดร์ในที่สุดพระเยซูก็ได้บอกว่าคนที่ได้มีดินดีเกิดผลถึงเท่าไหร่นะ30 60หรือว่า100เท่าประมาณนี้นะครับการที่เราจะได้เกิดผลนะครับต้องมีหูใครมีหูก็จงฟังเถิดหูที่นี่หมายถึงว่าเราต้องสอนใจที่จะฟังพระวจนะของพระเจ้านะครับหลายคนก็เชื่อในพระเยซูคริสต์ได้ฟังเรื่องพระวจนะของพระเจ้าในเรื่องความรอดเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้ไถ่บาปของเขาเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ก็ได้รับการพิพากษาลงโทษแทนเขาที่ไม้กางเขนเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตายแค่เชื่อในเรื่องนี้ตามหนึ่งเทสโลนิกาบทที่4ข้อ14ก็บอกว่าเชื่อแบบนี้ก็รอดแล้วแค่นี้เชื่อว่าพระเยซูไถ่บาปให้เราตายบนไม้กางเขนเพื่อเราและเป็นขึ้นจากความตายถึงจะรอดแค่นี้ก็รอดแล้วแค่เชื่อแต่ใครที่มีหูนะครับคือต้องการฟังพระวจนะคำของพระเจ้าต่อไปในเรื่องการเติบโตขึ้นไฟวิญญาณด้วยนะครับบางคนก็มี V ลบนะครับ V มาจากคำภาษาอังกฤษ volition ที่แปลว่าเสรีภาพในการตัดสินใจซึ่งพระเจ้าทรงประทานแก่ทุกคนบนโลกนี้ 7,000 ล้านกว่าคนแต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันถึงแม้ว่าอาจจะเกิดในครอบครัวเดียวกันเป็นฝาแฝดก็ได้มียีนที่แบบคล้ายกันที่สุดโตมาในสิ่งแวดล้อมเดียวกันแต่ก็มีความคิดไม่เหมือนกันเพราะว่าเรามีความคิดเสรีในการตัดสินใจและแต่ละคนก็ใช้ไม่เหมือนกันเป็นแผนการของซาตานให้ทุกคนเท่าเทียมกันหรือว่าอย่างน้อยก็คิดว่าเราจะเท่าเทียมกันได้พระคัมภีร์ไม่เคยพูดแบบนี้พระคัมภีร์ไม่เคยพูดว่าเราต้องเท่าเทียมกันหรือว่าเราเป็นคนที่เท่าเทียมกันแต่ละคนก็เกิดมาไม่เหมือนกันแม้แต่คนที่เป็นฝาแฝดในครอบครัวเดียวกันก็ไม่เหมือนกันก็ต้องมีอะไรที่แตกต่างออกไปแม้แต่ทูตสวรรค์ก็ไม่มีความเสมอกันแม้แต่ในเมื่อเราอยู่บนสวรรค์แล้วผู้เชื่อบางคนก็ได้รับรางวัลผู้เชื่อบางคนก็ไม่ได้รับก็ไม่มีความเท่าเทียมกันแม้แต่บนสวรรค์แต่สิ่งที่มีความเท่าเทียมกันคือทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันที่พระเจ้าทรงประทานให้เราทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเชื่อพระเจ้าที่พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์ให้แก่ทุกคนไม่ว่าจะเกิดในวัฒนธรรมไหนครอบครัวไหนศาสนาไหนทุกคนก็มีโอกาสแม้แต่คนที่พิการเกิดมาตาบอดหรือว่าหูหนวกนะครับก็มีโอกาสพระเจ้าก็ต้องประทานโอกาสให้เขาได้เข้าใจสำหรับคนที่ไม่มีโอกาสจริงๆอาจจะเป็นเด็กเล็กที่ตายไปก่อนที่จะสามารถคิดได้พระเจ้าก็อนุญาตจิตใจของเด็กคนนั้นขึ้นสวรรค์ได้เพราะคนนั้นไม่เคยปฏิเสธพระเยซูคริสต์ประเด็นคือคุณคิดยังไงเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์แต่ทุกคนก็มีโอกาสเท่าเทียมกันเรามีความคิดเสรีในการตัดสินใจว่าฉันจะแสวงหาพระเจ้าไหมเพราะผู้ที่แสวงหาพระเจ้าก็จะได้พบ และเมื่อพบพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ให้แต่ละคนก็มีโอกาสที่จะฟังพระกิตติคุณคุณเชื่อเรื่องพระเยซูไหมเชื่อพระเจ้าก็ไม่พอนะครับหลายคนในโลกนี้ก็เชื่อในการทรงสถิตของพระเจ้าแต่การเชื่อในการทรงสถิตของพระเจ้าก็ไม่พอเพราะว่าเราต้องได้รับการชำระจากบาปของเราที่พระเจ้าทรงประทานผ่านความเชื่อด้วยเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็เลยไม่ต้องคิดว่าบนโลกนี้มีความเท่าเทียมกันในสังคมพวกคอมมิวนิสต์พวกสังคมนิยมอะไรแบบนี้เขาชอบจะมันกับโรนโรงในสังคมหรือว่าพยายามฉักจูงให้คนเชื่อในเรื่องแบบนี้เพื่อว่าเขาจะได้มีอำนาจมากขึ้นแต่สังเกตนะครับในไม่ว่าจะเป็นประเทศคอมมิวนิสต์หรือประเทศสังคมนิยมที่รุนแรงใช่ทุกคนเท่าเทียมกันคือทุกคนจนหมดถ้าเป็นสังคมนิยมที่แท้แบบประเทศเวเนซุเอลาประเทศคิวบาอะไรแบบนี้ทุกคนก็จนยกเว้นผู้นำของประเทศนะครับนี่เป็นเรื่องการเมืองนะไม่ได้อยากจะมาพูดถึงการเมืองอะไรมากแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าที่บางคนก็เกิดผลเพราะเขาใช้ความคิดเสรีในการตัดสินใจในทางที่ถูกต้องในทางบวกก็เป็นบวก V ที่พระเยซูได้บอกว่าอาคูเอเตในมาระโกบทที่4นั้นอาคูเอเตแปลว่าฟังจงฟังเราจะได้เกิดผลวันนี้นะครับมาถึงการเกิดผลเริ่มต้นที่เอเฟซัสบทที่5ข้อ9นะครับด้วยว่าผลของพระวิญญาณคืออันนี้เป็นตัวอย่างครับความดีทุกอย่างและความชอบธรรมทั้งมวลและความจริงทั้งสิ้นจากการรู้ความจริงเราก็ได้เป็นอิสระนะเจ้าจะรู้ความจริงและความจริงนั้นจะให้เจ้าเป็นอิสระอิสระจากความคิดของโลกจากความคิดของซาตานอิสระจากธรรมชาติบาปที่จะทำให้เราเขวที่ให้เราหลงจากทางของพระเจ้าถ้าเราสามารถหลุดพ้นจากธรรมชาติบาปหรือการควบคุมของอารมณ์หรือว่าจากความคิดของโลกนี้เราสามารถเกิดผลได้นะครับผลนั้นต้องมาจากพระวิญญาณและพระคำของพระเจ้านะครับฤทธิ์เดชมี2อย่างนะครับของชีวิตไฟวิญญาณแค่นี้นะครับคือพระคำของพระเจ้าและการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับตามข้อเหล่านี้พระคำของพระเจ้าทรงมีชีวิตอยู่และพลานุภาพอยู่เสมอฮีบรูบทที่4ข้อ12และเมื่อกี้ผมก็ได้พูดถึงเอเฟซัสบทที่5ข้อ18ที่บอกว่าจงประกอบด้วยพระวิญญาณยอห์นบทที่14ข้อ26ที่พระเยซูได้สอนสาวกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนเจ้าทุกอย่างพระวิญญาณนั้นเป็นผู้ที่พระบิดาจะส่งฉายมาในนามของเราที่พระเยซูตรัสนะครับเพื่อให้พวกเจ้าจะได้เรียนรู้และจะได้ระลึกถึงคำสั่งสอนที่เราได้สอนแก่เจ้า2ทิโมธีบทที่1ข้อ7ก็พูดถึงฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณในการที่เราจะได้เกิดผลฤทธิ์เดชในชีวิตไฟวิญญาณไม่ได้มาจากการอัศจรรย์ไม่ว่าเราจะเห็นหรือว่าพระเจ้าจะทำการอัศจรรย์ในชีวิตของเราหรือเราอาจจะเป็นคนที่อาจจะเรียกว่าเป็นช่องทางให้คนอื่นได้เห็นการอัศจรรย์แต่มันไม่เกี่ยวกับการเติบโตขึ้นไฟวิญญาณไม่เกี่ยวกับการเกิดผลไฟวิญญาณเช่นเราแค่เห็นฟาโรห์นะครับสมัยอียิปต์ที่พวกอยู่ที่อียิปต์เห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้า10ครั้งภัยพิบัติ10ประการนั้นฟาโรห์ไม่เชื่อหลายคนก็เห็นพระเยซูคริสต์ก็ทำการอัศจรรย์ก็ยังไม่เชื่อในพระเยซูกลับว่าพระเยซูเป็นลูกของมารแล้วเป็นเครื่องมือของมารซาตานและฤทธิ์เดชก็ไม่ได้มาจากกฎศาสนากฎของศาสนาก็มีอาจจะเรียกว่ามีพลังของมันในรูปแบบหนึ่งที่ว่าทำให้คนกลัวพระเจ้าก็ได้ก็กลายเป็นแรงจูงใจในการที่อยากจะเป็นคนดีที่ไม่ทำบาปเพราะกฎศาสนาและฤทธิ์เดชจากพระเจ้าก็ไม่ได้มาโดยอารมณ์หรือความรู้สึกบางคนก็รู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ใกล้เรารู้สึกพระเจ้าไม่ได้เพราะพระเจ้าทรงเป็นวิญญาณ ช่เราก็มีความรู้สึกดีได้เวลาคริสเตียนมาอยู่ด้วยกันนมัสการพระเจ้าอธิษฐานด้วยกันก็อาจจะรู้สึกได้แต่เป็นความรู้สึกที่มาทางด้านอารมณ์แต่เราไม่สามารถสัมผัสกับพระเจ้าทางด้านร่างกายของเราได้วันหลังก็ต้องสอนถึงเรื่องอารมณ์นะครับว่ามาทางไหนแต่จริงๆอารมณ์เป็นส่วนของร่างกายเป็นสารเคมีในร่างกายของเราไม่เกี่ยวกับความคิดไม่เกี่ยวกับทางฝ่ายวิญญาณพระเจ้าไม่มีอารมณ์ถ้าพระเจ้ามีอารมณ์พระเจ้าก็จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปไปมาคำภาษาอังกฤษอารมณ์นะครับ emotion แปลว่าเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงแต่พระคัมภีร์บอกชัดเจนนะพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงนั่นแปลว่าพระเจ้าไม่มีอารมณ์แต่อารมณ์เป็นสิ่งที่เราได้มีเพื่อว่าเราจะได้แบบถ้าสมมติเราตัดสินใจถูกทำสิ่งที่ถูกต้องก็จะมีอารมณ์ขึ้นมาในเชิงดีเป็นอาจจะเรียกว่าของขวัญการตอบแทนที่เราได้คิดดีพระเจ้าก็จะคุณจะรู้สึกดีได้แต่ก็มาทางร่างกายของเรานะครับตอนนี้สรุปนะครับว่าฤทธิ์เดชที่ได้มาในทางฝ่ายวิญญาณเพื่อว่าเราจะได้เกิดผลต้องมาจากพระคำของพระเจ้าและการประกอบด้วยพระวิญญาณเท่านั้นถ้าเราปราศจากสองอย่างนี้ไม่สามารถเกิดผลฝ่ายวิญญาณได้ใช่เราอาจจะรับใช้พระเจ้าเราอาจจะทำสิ่งใดที่ไม่ได้ใช้พระคำของพระเจ้าหรือไม่ได้ใช้การประกอบด้วยพระวิญญาณคนอื่นก็จะบอกว่าโอ้คุณเป็นคริสเตียนที่ดีเห็นคุณเลือกทำบาปของคุณเห็นคุณก็เข้าโบสถ์แล้วก็ช่วยคนเยอะในสังคมแต่ถ้าโดยปราศจากแรงจูงใจที่ถูกต้องที่มาจากพระคำของพระเจ้าการทรงนำจากพระคำและการทรงนำจากพระวิญญาณก็จะกลายเป็นไม้หญ้าแห้งแล้วก็เป็นฝางใน1โครินธ์บทที่3อันนั้นที่ในที่สุดเราก็จะไปอยู่ต่อหน้าพระเยซูคริสต์ในการประเมินผลพระเจ้าก็จะรวมการผลทุกอย่างที่เราได้ทำในชีวิตของเราเราก็จะมีการแบบเผาไหม้จะเผาทุกอย่างจะดูซิว่าเหลืออะไรถ้าการกระทำของเราทำมันกับถือว่าไม่ได้ทำจากสองอย่างนี้พระคำของพระเจ้าหรือการประกอบด้วยพระวิญญาณก็เป็นแค่ไม้ยาแห้งอะไรพวกนี้ไม่มีคุณค่าแต่ถ้าเรารับใช้พระเจ้าหรือว่านำพระคำของพระเจ้าในการแก้ปัญหาก็จะกลายเป็นทองคำเงินเพชรปลอยอัญญามณีซึ่งมีคุณค่าตลอดนิรันดร์นะครับเป็นหลักการที่เราสามารถเห็นได้ว่าอะไรที่เป็นของชีวิตไฟวิญญาณอะไรไม่ใช่สิ่งใดก็ตามที่ผู้ที่ไม่เชื่อสามารถทำได้สิ่งนั้นไม่ได้เป็นส่วนในชีวิตไฟวิญญาณอันนี้ข้อนี้ผมก็เริ่มแนะนำอาทิตย์ที่แล้วนะครับวันนี้ก็จะต่อกับเรื่องนี้นะครับสิ่งใดก็ตามที่ผู้ที่ไม่เชื่ออันนั้นหมายถึงคนที่ไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์ภาษาอังกฤษชอบใช้คำว่า unbeliever คนไม่ใช่คริสเตียนถ้าผมบอกว่าผู้เชื่อนั้นหมายความว่าคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ที่เป็นคริสเตียนคนที่บังเกิดใหม่ในพระคริสต์ถ้าผู้ที่ไม่เชื่อสามารถทำอะไรได้นั่นแปลว่าไม่ใช่ส่วนของชีวิตคริสเตียนนะสิ่งนั้นก็ไม่ได้เป็นส่วนในชีวิตฝ่ายวิญญาณใน2ทิโมธีบทที่3ข้อ5ก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับเขามีสภาพทางของพระเจ้าภาษากรีกก็ใช้คำว่ายูเซบายานะครับยูเซบายาแปลว่าแบบเป็นสภาพทางศาสนาจริงๆแล้วใช้คำนี้นะเราก็เจอหลายครั้งเหมือนกันในพระคัมภีร์ใหม่ในภาษากรีกที่อยู่ในเชิงดีหมายถึงว่าคริสเตียนเราเองก็ต้องผลิตผลดีสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราเกิดผลคือการที่เรามีชีวิตตามยูเซบายานี้ภาษาอังกฤษจะแปลว่า godliness เป็นคำกริยาวิเศษ adverb นะครับ godliness แปลว่าในการกระทำอะไรก็มันกับทำตามพระเจ้าหรือทำในรูปแบบของพระเจ้าแต่อันนี้บอกว่าเขามีสภาพแบบนี้ภายนอกก็ดูเหมือนว่าเป็นคนที่นับถือพระเจ้า แต่ฤทธิ์เดชของทางนั้นหมายความว่าทางของพระเจ้านั้นเขาปฏิเสธเสียปฏิเสธตั้งแต่ที่มีคนประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์แต่เขาก็ไม่เชื่อหรือปฏิเสธทั้งที่อาจจะเป็นผู้ที่เชื่อแต่ปฏิเสธหลักคำสอนเรื่องการสารภาพบาปปฏิเสธเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าเขาต้องรับการประกอบด้วยพระวิญญาณแต่พวกเขาคิดว่าฉันก็ไม่ได้ทำบาปอยู่แล้วเดี๋ยวแค่ขอพระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาก็จะมีฤทธิ์เดชแล้วพระคัมภีร์ไม่ได้สอนแบบนี้นะครับคนอย่างนี้ท่านจงผินหน้าที่เราเห็นว่าแปลว่าหันหน้าไปแล้วก็รีบไปจากพวกเขาหันหน้าหนีจากเขาเสียด้วยแปลว่าคนที่ไม่ได้ดำเนินชีวิตไฟวิญญาณคำว่าหนีไปนะบางทีมันก็ยากนะเพราะว่าในชีวิตของเราก็อยู่กับคนที่ไม่เชื่อแม้แต่ในครอบครัวหรืออาจจะอยู่กับคริสเตียนที่ถอยหลังฝ่ายวิญญาณก็ได้เราไม่สามารถหนีไปจากเขาแต่อันนี้ในเชิงปฏิบัติคือไม่ต้องเอาความคิดของเขามาอย่าสนิทกับพวกเขาถ้าเป็นเฟรนด์ใน Facebook อะไรแบบนี้ก็ไม่ต้องสนใจพวกเขาอันเฟรนด์ก็ได้หรือว่าอันเฟรนด์ว่าผมไม่มี Facebook ประมาณว่าตัดทิ้งดีกว่าไม่งั้นพวกเขาก็จะเป็น distraction ก็จะยันดึงเราไปจากชีวิตไฟวิญญาณมันกับเอาฐานร้อนๆใส่เข้าไปในกระเป๋าใช่ไหมครับเราก็ต้องเสียแน่ๆผู้ที่ไม่เชื่อนะครับสามารถอันนี้สามารถสิ่งที่เขาทำได้นะครับสามารถเข้าโบสถ์ได้จริงๆแล้วเราเปิดคลาสนี้ตอนเช้านะครับเพื่อคนที่ไม่เชื่อสามารถเข้ามาได้คนที่อยากจะฟังพระกิตติคุณแต่ผมก็เห็นส่วนใหญ่ก็เห็นทุกคนก็ทุกอาทิตย์ก็คิดว่าน่าจะเป็นคริสเตียนแต่ถ้าเรามีคนที่ไม่เชื่อเข้ามาในห้องเรายินดีต้อนรับเพราะว่าเราสอนพื้นฐานชีวิตคริสเตียนเรื่องความรอดอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นพื้นฐานนะครับที่ผมสอนอยู่คนที่ไม่เชื่อสามารถร้องเพลงคริสเตียนได้แค่ดูที่ติดไว้ในจอนะครับเขาก็ลองตามลองเก่งได้ด้วยเขาอาจจะมีเสียงเพราะร้องเพราะที่สุดในโบสถ์อาจจะไม่ได้เป็นคริสเตียนก็ได้พวกเขาสามารถอธิษฐานแค่รู้จักคำศัพท์คำอธิษฐานก็ไม่มีคำศัพท์เฉพาะอยู่แล้วเพราะว่าคำอธิษฐานคือเราคุยกับพระเจ้าอย่างเป็นส่วนตัวตอนที่เป็นคริสเตียนใหม่ผมก็ถามที่โบสถ์ว่าคือไม่รู้จะอธิษฐานยังไงกับพระเจ้าต้องมีคำศัพท์อะไรบ้างเพราะเวลาฟังที่โบสถ์เขาใช้คำแบบเป็นราชศัพท์อะไรพวกนี้ผมจะอธิษฐานได้ไหมแต่ก็ถามเพื่อนเขาบอกว่าก็อธิษฐานตามภาษาพูดเหมือนจะพูดกับพ่อของเราง่ายๆเพราะยังไงพระเจ้าก็เข้าใจแม้แต่ความคิดที่เราไม่ได้บอกให้กับพระเจ้าพระเจ้าก็ดูลึกลงในจิตใจของเราในจิตใต้สำนึกความคิดที่เราไม่รู้ว่าเราคิดอยู่พระเจ้าก็ทราบอยู่แล้วการถวายทรัพย์คนที่มีเชื่อสามารถทำได้หลายคนก็ชอบถวายเยอะเพราะว่าเขายังกลัวสถานะความรอดของเขาคิดว่าถ้าเราตั้งใจเข้าโบสถ์บ่อยๆตั้งใจร้องเพลงดังตั้งใจถวายสัพท์เยอะๆแล้วก็รับใช้พระเจ้าเยอะๆอาจจะขึ้นสวรรค์ได้เขาไม่เข้าใจเดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการถวายทรัพย์ในวันนี้ด้วยนะครับผู้ที่ไม่เชื่อสามารถช่วยคนในสังคมได้โดยอ้างพระนามของพระเยซูอ้างแต่เขียนถูกใช่ไหมครับอ้างโอเคโดยอ้างพระนามพระเยซูได้เราทำสิ่งนี้ไหนพระนามของพระเยซูขอพระเยซูช่วยคุณขอพระเจ้าอวยพรคนที่ไม่เชื่อสามารถพูดได้และแม้แต่คนที่ไม่เชื่อสามารถบอกว่าฉันรักพระเจ้าผมเคยอยู่กับพวกแคทอลิกที่ฟิลิปปินส์หลายคนมากก็จะบอกว่าฉันรักพระเจ้าพระเจ้าน่ารักรักแม่มารีรักพระเยซูแต่เขาก็ไม่เชื่อนะคุยไปคุยมาก็เห็นว่าเขาไม่ได้เชื่อพระเยซูเชื่อในความดีของเขาเชื่อว่าด้วยพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าจะเห็นแก่ความดีและความตั้งใจของพวกเขาในความคิดของเขานี่คือพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าจะมองเห็นความดีของเขาและพระเจ้าก็อาจจะให้อภัยบาปของเขาให้ขึ้นสวรรค์ มันกับเขาแบบไปทางเบี้ยงนะครับคือไม่ได้ไปทางไม้กางเขนไปทางอ้อมซึ่งจริงๆแล้วไม่มีแต่เขาพยายามไปสวรรค์โดยที่ไม่ต้องเชื่อพระเยซูเขาจะบอกว่าใช่พระเยซูสอนดีแม้แต่อาจจะเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่จะเชื่อว่าพระเยซูลบล้างบาปของเขาเขาไม่เข้าใจเรื่องนี้เมื่อกี้เราบอกว่าผู้ที่ไม่เชื่อสามารถทำสิ่งเหล่านี้สามารถเข้าโบสถ์ร้องเพลงอธิษฐานสามารถถวายทรัพย์สามารถช่วยคนในสังคมอ้างพระนามพระเยซูและบอกว่าฉันรักพระเจ้าเขาสามารถทำแบบนี้แต่ดูสิครับว่าเขาไม่สามารถเข้าโบสถ์ด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องแรงจูงใจที่ถูกต้องคือเพื่อเรียนพระคัมภีร์และร่วมกันร้องเพลงนมัสการอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญสำหรับคริสเตียนคือพิธีมหาสนิทนะครับซึ่งก็จะมีที่คริสตจักรทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนเป็นสิ่งที่เราได้รับบัญชาไว้ที่จะต้องเข้าร่วมนะครับอาจจะไม่สามารถเข้าโบสถ์ได้ก็ทำที่บ้านก็ได้นะครับแต่ที่ดีที่สุดก็ทำที่คริสตจักรก็จะมีผู้นำก็นำเราทำดีกว่าผู้ที่ไม่เชื่อไม่สามารถร้องเพลงนมัสการพระเจ้าโดยเห็นคุณค่าในพระเจ้าและแผนการพระคุณของพระองค์นะส่วนใหญ่เพลงที่ได้ร้องก็ร้องถึงพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงช่วยเราที่พระเยซูช่วยเราแต่คนที่ไม่เชื่อในพระเยซูก็ไม่ถึงความหมายของเพลงนั้นก็มันไม่ถึงใจเขาเขาก็ร้องไปอย่างนั้นอาจจะคิดว่าร้องไปดังๆพยายามเพราะที่สุดจะเอาใจพระเจ้าแต่เขาไม่เข้าใจถึงเนื้อเพลงหรือไม่เชื่อในเนื้อเพลงนั้นผู้ที่ไม่เชื่อคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนนะครับไม่สามารถอธิษฐานด้วยจิตใจสะอาดและด้วยฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์สดุดีบทที่66ข้อ18มีข้ออื่นนะครับอันนี้จากหนังสือเล่มนี้นะครับที่อยู่ที่เว็บไซต์นะครับการอธิษฐานก็แปลมาจากหนังสือชื่อ Prayer ของ RB Team Junior นะครับก็อยู่ที่เว็บไซต์นี้ worldwideweb.ibdoctrine.org ด้านหลังของหนังสือนะครับก็จะเขียนไว้สาเหตุที่คำอธิษฐานไม่ได้รับคำตอบนะครับเช่นไม่ได้ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเฟซัสบทที่6ข้อ18ขาดความเชื่อที่เราอธิษฐานแต่ว่าพระเจ้าไม่ตอบคริสเตียนเนาะหลายคนก็อาจจะมีคำถามแบบนี้ทำไมเราอธิษฐานพระเจ้าไม่ตอบเพราะขาดความเชื่อมัทธิวบทที่21ข้อ22มีความบาปซ่อนอยู่ในจิตใจสดุดีบทที่66ข้อ18บอกไว้ว่าถ้าเรามีบาปซ่อนอยู่ในจิตใจพระเจ้าจะไม่สดับฟังต้องรีบอธิษฐานสารภาพบาปทุกครั้งที่เราทำบาปนะครับงงงูนะครับแรงจูงใจที่ผิดและเพื่อตอบสนองความต้องการฝ่ายเนื้อหนังยากอบบทที่4ข้อ2ข้อ2ถึง4หลายครั้งเราอธิษฐานเอาขอพระเจ้าเพิ่มเงินเดือนพระเจ้าเราอยากมีแฟนพระเจ้าเราอยากได้อนุนันนี้อันนั้นเพื่ออะไรต้องถามว่าเพื่ออะไรตอบสนองทางฝ่ายเนื้อหนังฝ่ายธรรมชาติบาปกับอารมณ์หรือเพื่อว่าเราอยากจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าใน1ยอห์นบทที่3ข้อ22บอกไว้ว่าสาเหตุที่พระเจ้าไม่รับที่การอธิษฐานของเราไม่ได้รับคำตอบจากพระเจ้านะครับเพราะว่าเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราดื้อคนที่เป็นพ่อแม่ส่วนใหญ่เนาะถ้าลูกทำดีก็จะให้ของขวัญจริงๆแล้วแรงจูงใจในการที่ทำถูกต้องหมายถึงว่าเราทำตามพระบัญชาของพระเจ้าไม่ใช่เพราะว่าเราอยากได้ของแต่เพราะว่าเรารักพระเจ้านั่นเป็นแรงจูงใจที่สำคัญที่สุดถ้าเรารักพระเจ้าตามยอห์นบทที่14ข้อ15ก็จะบอกว่าเราจะเชื่อฟังพระเจ้าทุกอย่างถ้าเรารักพระเจ้าเราจะเชื่อฟังพระเจ้า และการเชื่อฟังพระเจ้านั้นแปลว่าเราได้พัฒนาความสามารถในการที่จะรับพระพรจากพระเจ้าซึ่งถวายเกียรติแด่พระองค์นะครับการอธิษฐานขัดกับน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อผู้เชื่อทุกคนและต่อชีวิตส่วนตัวของแต่ละคน1ยอห์นบทที่5ข้อ14อีกสาเหตุหนึ่งที่พระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานเราคงจะรู้เรื่องนั้นนะครับที่ประเทศอิสราเอลชนชาติอิสราเอลอยากได้กษัตริย์อันนี้สมัยผู้วินิจฉัยนะครับคือถือว่าพระเจ้าเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นประธานาธิบดีของประเทศเขาแล้วเขาไม่มีผู้นำเป็นคนแต่พระเจ้าก็ใช้ผู้วินิจฉัยเป็นตัวแทนบุโรหิตในพระวิหารและผู้เผยพระวจนะก็นำพวกเขาแต่พวกเขาบอกว่าเราอยากมีกษัตริย์แบบชนชาติอื่นประเทศอื่นพระเจ้าก็เตือนพวกเขาผ่านซามูเอลเป็นผู้สอนของพวกเขาอย่าทำแบบนี้นะเดี๋ยวพระเจ้าต้องลงโทษนะผ่านคนนี้ที่เจ้าจะเรียกร้องพระเจ้าบอกว่าเราเป็นกษัตริย์ที่เที่ยงธรรมที่สมบูรณ์อยู่แล้วแต่ชนชาติอิสราเอลไม่เอาเราอยากได้คนในที่สุดพระเจ้าก็ประทานสิ่งนั้นตามคำอธิษฐานของพวกเขาต้องระวังนะบางทีเราจะอธิษฐานเพื่อสิ่งใดพระเจ้าจะให้สิ่งนั้นแต่ในที่สุดเราก็ตกอยู่กับความทุกข์ยากเพราะพระเจ้าจะส่งประทานสิ่งนั้นให้เราบางทีพระเจ้าก็ไม่ตอบคำอธิษฐานเพราะความเย่อหยิ่งของเรานะครับโยบบทที่35ข้อ12ถึง13พระธรรมโยบนะครับบทที่15ข้อ12ถึงข้อที่13ที่พระเจ้าไม่ตอบอธิษฐานคำอธิษฐานของเราเพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเมตตากรุณาไม่ได้สะท้อนพระคุณของพระเจ้าสุภาษิตบทที่21ข้อ13และสุดท้ายนะครับที่นี่ก็มีคำว่าไม่มีความสงบในชีวิตสมรสและครอบครัวพระเจ้าก็ไม่ได้ตอบคำอธิษฐานของเราไม่มีความสงบในชีวิตสมรสพ่อแม่ทะเลาะกันเถียงกันตลอดในยุคคริสตจักรนะครับสามีกับภรรยาก็เป็นคำอุปมาและคำเปรียบเทียบกับพระเยซูคริสต์กับคริสตจักรของพระองค์ถ้าภรรยากับสามีเถียงกันทะเลาะกันก็มันกับคริสเตียนทะเลาะกับพระเจ้าทะเลาะกับพระเยซูถ้าเราทะเลาะกับพระเยซูคิดว่าพระเยซูก็จะฟังคำอธิษฐานของเราไหมของไม่นะครับอันนี้1เปโตรบทที่3ข้อ7โอเคอันนี้ก็เรื่องสาเหตุที่คำอธิษฐานไม่ได้รับคำตอบนะครับถ้าอยากจะศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็จะมีหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อว่าการอธิษฐานก็จะพูดถึงหลักการในการอธิษฐานหลายอย่างเป็นหนังสือที่ดีนะครับถ้าสมมติไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ก็บอกผมแล้วก็ผมไม่นานก็จะกลับเชียงใหม่ก็จะมีโอกาสเอาหนังสือกลับมาอีกข้อนึงนะครับเราพูดถึงสิ่งที่ผู้ที่ไม่เชื่อสามารถทำได้เมื่อกี้ในเรื่องการอธิษฐานเนาะเราเห็นว่าสิ่งที่ผู้ที่เชื่อไม่สามารถทำได้ด้วยนะครับคนที่เชื่อคือคริสเตียนเขาถ้าสมมติถอยหลังไฟวิญญาณมีปัญหาในชีวิตสมรสมีแรงจูงใจที่ผิดมีความเย่อหยิ่งอะไรแบบนี้การอธิษฐานของเขาก็ไม่เกิดผลเราเห็นว่าถ้าเราอยู่นอกสัมพันธภาพกับพระเจ้าหรือไม่ได้ดำเนินชีวิตคริสเตียนเราก็เป็นเหมือนกับคนที่ไม่เชื่อก็ไม่ต่างเรื่องเดียวและเรื่องสำคัญที่เราต่างจากเขาคือในเมื่อเราตายเราก็ขึ้นสวรรค์เพราะเราเคยเชื่อในพระเยซูคริสต์ชีวิตคริสเตียนของเรามันอาจจะเละเทะถอยหลังไฟวิญญาณไม่เคยเข้าโบสถ์ไม่เคยประกอบด้วยพระวิญญาณเพราะตั้งแต่แรกที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราก็ทำบาปแต่เราก็ขึ้นสวรรค์ได้เพราะเราเคยเชื่อในพระเยซูคริสต์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า once saved always saved รอดแล้วก็รอดเลยไม่ต้องสงสัยแต่การดำเนินชีวิตคริสเตียนก็ต้องแยกออกจากเรื่องความรอดมันคนละเรื่องนะครับคริสเตียนที่ไม่ได้ดำเนินชีวิตไฟวิญญาณก็เหมือนกับค นที่ไม่เชื่อแม้แต่คนที่ไม่เชื่อภายนอกสามารถทำเหมือนคริสเตียนได้เพราะชีวิตคริสเตียนจริงๆมันขึ้นอยู่ในจิตใจของแต่ละคนชีวิตคริสเตียนหรือว่าสนามรบที่เราต่อสู้ในเรื่องสงครามไฟวิญญาณอยู่ในจิตใจของเราเดี๋ยวจะใกล้จะจบแล้วมีอีก2นาทีนะครับพูดถึงว่าผู้ที่ไม่เชื่อไม่สามารถอธิษฐานด้วยจิตใจสะอาดและด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับอีกข้อนึงนะครับผู้ที่ไม่เชื่อไม่สามารถถวายทรัพย์ด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องเดี๋ยวใช้เวลาช่วงสุดท้ายนะครับที่จะพูดถึงเรื่องนี้ส่งโคเรนบทที่9ข้อ7นะครับทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจนี่พูดถึงการถวายทรัพย์หรือว่าแม้แต่ให้คนอื่นไม่ได้หมายถึงแค่ในคริสตจักรเวลานั่งกินข้าวเราจะให้ทิปเขาไหมให้เท่าไหร่การให้ทิปก็เนาะเป็นสิ่งที่ช่วยสังคมโดยเฉพาะช่วงนี้ช่วงโควิดคนก็ตกงานเยอะเงินก็น้อยถ้าเรามีก็แบ่งให้เขาบ้างเราก็เนาะต้องได้คิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยนึกเสียดายโอ้ยเสียดายถ้าให้ทิป50 บาทเดี๋ยวก็อดกินต่อไปมันอาจจะช่วยชีวิตเขาได้มากไม่ใช่ให้ด้วยการฝืนใจหรือจริงๆแล้วอาจจะแปลว่าด้วยถูกบังคับคริสตจักรบางที่นะครับเขาบอกว่าต้องให้ 10% ขณะว่าเขาให้ทุกคนรายงานว่า1เดือนเท่าไหร่บางนิกายนะเงินเดือนเท่าไหร่แล้วก็เขาจะนับดูว่าคุณให้มาเท่าไหร่เวลาถวายทรัพย์นี้นะครับไม่ใช่เรื่องของคริสตจักรมันเป็นเรื่องระวังคุณกับพระเจ้าว่าอยากจะให้เท่าไหร่คุณเห็นคุณค่ากับการงานของคริสตจักรคุณก็ให้เท่านั้นเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดีภาษาอังกฤษเขามักจะแปลว่า God loves a cheerful giver แต่ภาษากรีกบอกว่าอะไร cheerful นะแปลว่าแบบยินดีให้แบบโอ้ยฉันอยากจะให้เราต้องมีท่าทีแบบนี้ฉันอยากจะให้การถวายทรัพย์กับคริสตจักรสิ่งที่สำคัญที่สุดคือรายได้ของเสียภิบาลที่ผมได้เรียนมาตลอดสิ่งที่สำคัญที่สุดหน้าที่ที่สำคัญที่สุดในคริสตจักรคือสบเพราะคนนั้นต้องใช้เวลางานของเขาจริงๆคือเรียนพระคัมภีร์แล้วเอามาสอนพระคัมภีร์ถ้าเขาต้องไปทำงานอื่นที่ผมเคยไปประกาศที่อินเดียเสียภิบาลที่นั่นไม่มีเวลาไปเรียนพระคัมภีร์เพราะว่าต้องไปทำงานตั้งแต่เช้าถึงเย็นคนที่คริสตจักรก็ให้เงินน้อยอีกอย่างเขาไม่เห็นคุณค่ากับการสอนของสบและคนสบก็สอนไม่ถูกอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีเวลาเรียนพออยู่แล้วมันก็จมอยู่ในวงจรอุบาทอย่างนั้นภาษากรีกนะครับที่เขาแปลว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดีคำภาษากรีกนะครับฮิลาโรสคำนี้มันสำคัญมากนะครับมีคำหนึ่งในภาษาอังกฤษมาจากคำนี้นะครับ hilarious อาจจะไม่รู้จักคำนี้นะครับ hilarious ถ้าเขียนเข้าไปใน Google นะครับเขาบอกว่า1ภาพสามารถแบบให้เราเข้าใจถึง 1,000 คำอะไรแบบนี้ถ้าเราไม่รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษเขียนเข้าไปใน Google แล้วก็กด image ที่นี่นะครับอันนี้ hilarious ความหมายของ hilarious ก็มีพวกนี้ตลกให้แบบตลกโอ้ยคุณเอาเงินไปให้คนนั้นมากเท่านั้นโอ้โหบ้ามากขำอะไรแบบนี้ตลกจริงๆคือจริงๆแล้วการให้ของเราไม่ต้องให้คนอื่นเห็นเราไม่ควรให้คนอื่นเห็นแต่ท่าทีของเราคือทำให้ตลกเราเองก็อาจจะตลกก็ได้เพราะว่าเราต้องมั่นใจว่าในเมื่อเราให้พระเจ้าก็ให้เราอยู่แล้วนี่ hilarious Mr. Bean หรือว่าอะไรภาพแบบนี้หัวเราะไปฉันก็จะให้กับคริสตจักรให้กับคนยากจนคนขอทานก็ให้ไปแบบตลกให้คนขอทานอ่ะ500 บาทไม่ใช่ว่าให้ไปเรื่อยนะเราก็ต้องดูสถานการณ์ของเขาสถานะของเขาบางคนก็ทำเป็นมืออาชีพสมมติให้ไป500คนนั้นก็ต้องบอกอุ๊ยคนนี้บ้าจริง ตลกแล้วนี่คำว่าภาษากรีกนะครับใน2โครินธ์บทที่9ข้อ7ที่พระเยซูยกตัวอย่างเช่นหญิงไม้ให้2เหรียญนั้นเป็นแบบมีค่าต่ำที่สุดของค่าเงินของเขามาระโกบทที่12ข้อ41ถึง44ลูกาบทที่21ข้อ1ถึง4ให้แค่นั้นแต่พระเยซูก็ยกย่องเขาเพราะว่าผู้หญิงเขาไม่แค่นั้นแต่พระเยซูยกย่องเขาเพราะว่าเขาให้ด้วยใจรักต่อพระเจ้านี่เป็นการให้แบบ hilarious ตลกขำกลิ้งนะครับว่าให้เราก็รู้สึกว่าโอ้เราอยากจะกลิ้งนั่นน่ะคำว่าให้นะครับคนที่มีเชื่อไม่สามารถให้แบบนี้ได้แต่คนที่เชื่อพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้าจะดูแลเหมือนแม่ไม้คนนี้รู้ว่าถึงแม้ว่าจะให้เงินสุดท้ายของเขาพระเจ้าจะดูแลเขานี่ความเชื่อการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อคนที่มีเชื่อไม่สามารถทำแบบนี้ได้แต่คริสเตียนเราทำได้นะครับวันนี้ยังไม่หมดนะครับแต่ว่าอาทิตย์หน้าก็คงจะต่อนะครับแล้วก็ขอประกาศด้วยนะครับด้วยว่าเห็นแก่ความสำคัญของอนาคตของคริสตจักรผมก็มีใจผมกับภรรยามีใจที่จะสอนเรื่องเกี่ยวกับเด็กๆการสอนเด็กสอนอนุชนในคริสตจักรนะครับอาทิตย์หน้าเป็นวันที่6ช่วงบ่ายไม่ทราบกี่โมงบ่ายโมงครึ่งถ้าใครเป็นพ่อแม่อาจจะมีหลานหรือสนใจในเรื่องพันธกิจเด็กหรือว่าเห็นหน้าที่บทบาทของพ่อแม่ในการสอนเด็กจะเปิดการอบรมเล็กน้อยนะครับแล้วจากนั้นถ้ามีคนสนใจที่จะเรียนต่อหรือว่ารู้จักเรื่องนี้มากขึ้นเราก็จะได้ชวนพิธีกรที่ได้มาจากองค์กร CEF เป็นองค์กรที่ได้ประกาศกับเด็กโดยเฉพาะในประเทศไทยเพื่อว่าเราจะได้สามารถพัฒนาในเรื่องการประกาศหรือการสอนเด็กๆในคริสตจักรสำคัญมากสำหรับอนาคตของไม่ใช่แค่คริสตจักรท้องถิ่นไม่ใช่แค่คริสตจักรหัวหินแต่คริสตจักรของพระเยซูคริสต์ในประเทศไทยด้วยนะครับขอให้เราอธิษฐานนะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับการทรงนำและฤทธิ์เดชที่ได้มาจากพระคำของพระองค์และจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ขอบคุณที่พระเจ้าทรงนำเราในชีวิตเพียงแต่ว่าเราเองก็ต้องมีความตั้งใจมีหูที่อยากฟังเพื่อว่าเราจะได้ฟังถึงพระวจนะของพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้าด้วยในการที่เราจะได้ตอบสนองต่อปัญหาแล้วก็การทดลองใจและการทดสอบทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเราเราจึงขอขอบพระคุณและอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน